Není neznámé, že tady ten text z prologu Evangelia podle Jana se opakuje o Vánocích několikrát. Jo. Dneska to máme po druhé a po třetí to ještě přijde, už bude formálně liturgické mezidobí, ale během ledna to uslyšíme ještě jednou. Ale vždycky ten odstín je trošku jiný. A jak už jsem říkal na začátku, tak dneska ten text na počátku bylo slovo a tak dál zaznívá v přímé souvislosti se slavností zjevení Páně, která přichází, která bude. A je to velice zajímavé, že biblický text nazývá živého Boha slovem. A nejenom slovem. V prvním čtení jsme slyšeli z knihy Sirachovcovy, že živý Bůh je nazýván moudrostí. Přitom moudrost, respektive slovo, to je něco, co v kontextu řecké filozofie, která, jakkoliv jsme třeba nestudovali filozofii, tak je nám přece jenom hodně blízko, protože je to jazyk našich předků v tom smyslu evropského uvažování. Nějak to v nás je, jsme tak učení ve školách. Jo. Podle tohoto kontextu, nebo podle tohoto principu, tak to v nás je přítomný. Tak moudrost nebo slovo je v řecké filozofii něco velmi abstraktního, tedy abstrahovaného od skutečnosti, od života. Je to něco, co existuje jaksi v nějaké myšlence, ale není to. Moudrost nebo slovo není někým, s kým se můžu potkat a koho můžu oslovit a kdo oslovuje mě. Ale moudrost a slovo je prostě idea. Konec konců Platon to vlastně velmi dobře shrnul ve své jeskyni ideí, to jsme možná i někdo i studovali, to je, myslím, středoškolské učivo dokonce, ne? Jeskyně ideí. O tom, že Platon říká, že idea je, zjednodušeně řečeno, že idea je věčná a idea je něco, co není spojené přímo s tímto světem, protože když se podíváme na svůj vlastní život, na život druhých lidí, tak vidíme, že ne vždycky je to život ideální. Ale on vykresluje tu jeskyni ideí, ve které nevidíme samotný oheň, jakoby tu ideu, ale vidíme pouze stíny. Respektive, pardon, oheň není ta idea, ale ty ideje jsou u toho ohně, zjednodušeně řečeno. A my nevidíme ty ideje, vidíme pouze stíny těch ideí. Ty stíny ideí se odehrávají v našich životech, v našem světě. My žijeme ty stíny ideí, ne samotné ideje. Idea je prostě myšlenka přeloženo. Je to něco, co je věčné a co je jaksi nadpozemské. S ideou nelze přímo komunikovat. Idea je prostě něco. Je to velké, je to velkolepé, ale je to něco. A ono to, je to opřené o náboženství starých Řeků. Že konec konců, a to je téma novoroční, téma, které jsme tady rozjímali před pár dny, téma času chronos, času, který nějak určuje náš život, jo, ve kterém se pohybujeme, ve kterém se rodíme, žijeme a umíráme. Jo. Tento čas je něco, s čím se člověk od věku pere. Říká, to přece nejde. Vždyť tělo sice v čase slábne, ale duch sílí. A co dál, co bude dál, jak jinak? To přece nejde, to nesmí být. Nemůže ten silný duch nakonec umřít, odejít a nebýt. A v tom starém řeckém náboženství to byl bůh Kronos. Nikoliv Chronos, to je, není to též, ale to je jedno. Prostě bůh, který je na počátku. A když mimo jiné z něho vzešel ten, kterého později nazýváme Zeus, tak byl svou matkou skryt, aby nebyl pozřen, protože Kronos žral své vlastní děti, nepřipouštěl nějaký vývoj, prostě byl pouze on, ten věčný, řekněme, s tou nadsázkou, nebo posunutě můžeme říct, ten věčný čas, který nad vším vládne. Ale Zeus byl skrytý a když dospěl, tak přemohl Krona a zabil ho. A vzniká to, co známe z řeckého náboženství. Zeus se stává hlavou bohů, už ne pouze jednoho, hlavou bohů, vládne na Olympu, všichni bohové pijí opojnou ambrozii a jsou věčně mladí a krásní a všecko je super. Jo? Jenomže počase sami Řekové poznávají, protože ten systém, ta představa takového Olympu, takového společenství bohů je velmi takzvaně antropomorfní, tedy ti bohové jsou stvořeni z látky lidské. tedy nejenom toho dobrého, ale taky toho zlého, té hašteřivosti a neodpuštění a zla a všeho možného. A samozřejmě, že chytří a moudří Řekové poznávají, že tohle to zrovna není úplně ideál, k kterému se chtějí vztahovat. Že sama věčnost v čase, samo to, že život nepomíjí, ještě není hodnota. Že konec konců takovýhle život, který je nejenom dobrý, ale taky v mnoha ohledech zlý, tak potom nikdo netouží. Karel Čapek to potom velmi pěkně napsal ve Věci Makropulos, ne? Která k Makropulos, člověk, žena, která žije dlouho, poznává, že tohle to nejde, tohle nechce, že musí jít někam dál. Řekové se s tím poprali po svém. Vzali těm bohům tu živost, ten život. Odosobnili je a učinili z nich věčné pravdy, věčné ideje. Tedy najednou už nebylo možné s Dianou, nebo ne, Diana je už římský název, latinský, ale prostě, jak se jmenovalo, to je jedno, s Afrodité, nebo s Pallas Athénou, nebo s Diem, nebo tak, nebylo možné komunikovat přímo, protože to nebyly konkrétní bytosti, ale byly to věčné ideje. A jako by se to objevovalo i v tom biblickém textu, ne? Proč Bible používá slovo moudrost, když je to Bůh, je to Otec, je to někdo a ne něco. Konec konců v Bible Starý zákon zná celou řadu jmen božích. El, Elohim, Elohenu, Jahvech, Immanuel, to už je předpověď Mesiáše. A všechno to jsou jména, která se vztahují k člověku. Bůh náš, Otec, jsem s tebou, jsem pozorný a přítomný. Ten, který je s námi, ten, který zachraňuje Jehošuach, ten, který je plnost, jo. Proč je tam ta potřeba té moudrosti? Proč to nazývat takhle abstraktně, jo? Nebo slovo? Možná právě proto. Možná právě proto, aby se ukázalo, že Bůh je skutečně živým, který vstupuje do tohoto světa a pro každého. Že jako uniknout k tomu, že svůj život si žiju sám pro sebe, a to, co tady slyším v kostele, to, co si čtu v knížkách, to, co čtu v Biblii a tak dál, je vlastně taková idea životní, to, jak bych měl svůj život nějakým způsobem proměňovat a posouvat, jak bych měl být ideální člověk, jo? Ale bez komunikace s Otcem, s Kristem, s Duchem. To je velmi jednoduchý, k tomu člověk sklouzne velmi jednoduše. Možná právě proto Bible, když používá ty termíny moudrost nebo slovo, tak moudrost se píše v češtině s velkým M a slovo se píše s velkým S a už z toho textu je naprosto jasné, že to není idea, ale je to někdo. Jo. V tom prvním čtení to tady úplně jasně zaznívá v Sirachovcovi. Říká, moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého lidu. Například, už tak to začíná. Je to prostě někdo, ne něco. Stejně to slovo, které přichází do světa, jo, a je tady, je přítomné. Je to on, nebo ona, to je jedno, prostě je to bytost, je to osoba. A toto myslím si, že je nesmírně důležité, jo. Nepodlehnout tomu pokušení představovat si Boha jako ideu. Nebýt příliš antropomorfní, ne vůči Bohu, ale možná ne morfní, ale centrický. Nebýt příliš antropocentrický v tom smyslu, že jsem sám se sebou, jsem středem vesmíru, buď já sám, nebo naše společenství, to už je celkem jedno. A Boha vylučuji ze svého středu jako tím, že ho ctím, ten paradox. Jo. Já ho uctívám, já chodím do kostela, přispívám a tak, ale čtu to, inspiruju se biblickým textem, ale vlastně to není komunikace, není to dialog. Jaký by byl vztah mezi přáteli, pokud bych od svého přítele bral ho jenom jako inspiraci pro svůj život? Pokud bych rád četl jeho dopisy, poslouchal jeho myšlenky, ale jako nevstoupil s ním do vztahu. Jaký by to byl vztah, jaký by to byl jako život, když se mi nelíbí to, co on řekne, tak bych to prostě akorát nepřijal, když bych měl pocit, že mě něčím zraňuje, že mě něčím ubližuje, tak bych ho prostě akorát přestal poslouchat. Jo. Pokud to má být přátelství, tak v každém okamžiku s ním musím být prostě přítomný, musím s ním komunikovat. To znamená, když říká něco, co mě inspiruje, tak ano, to je v pořádku, nech mě inspiruje. Ale jaksi musím ho brát jako bytost, jako někoho, kdo je se mnou. Musím být ochotný mu taky já něco dát, odpovědět. Když mě ublíží nebo mě zraní, tak ho nemám přestat poslouchat, ale mám se snažit mu odpustit třeba. Víte, to je takový paradox, ale ono je potřeba občas umět odpustit i Bohu. Bůh se nikdy se nedopouští zla, to je jasný, že ne. Ale já to tak můžu vnímat. Můžu vnímat to, že se něco děje v mém životě, co nechápu, čemu nerozumím a co považuji za něco fakt brutálního. A nemůžu z toho obvinit žádného člověka. Nebo něco takového. Tohle to nám staří Židé docela dobře odkazují. Jo. Oni se s Bohem hádají, oni s Bohem někdy i vášnivě nesouhlasí. Ale to je výborný, protože oni s ním komunikují. Oni ho považují za partnera té komunikace. On pro ně je živý. Tak do toho nás zvu, abychom nezapomněli s Bohem být v dialogu, s ním komunikovat, protože je živý. Není pouze ideou. A to je možná jako něco, co, ne, možná určitě, co bychom měli vnášet i do tohoto světa, protože hromada lidí jakoby vnímá Boha jako ideu. Hromada lidí, kteří nechodí do kostela, jako to není tak, že by každý byl ten hlupák, který jenom nadává nebo nepřemýšlí. Já myslím, že hodně lidí přemýšlí, ale pro mnoho lidí je křesťanství prostě jakýsi soubor ideí možná. Je to něco inspirativního. Něco možná i silně inspirativního. Ale jako tato inspirace, tato idea nikdy nikoho nezachrání. Ten život člověka podle těchto ideí může být lepší než život jiného, to ano, ale nikdy nespůsobí tu proměnu. Protože když jsme v těch řeckých termínech, tak jestli staří Řekové konstruovali bohy jako antropomorfní, tedy člověko tvářné, nebo jak to říct, prostě stvořené jako lidi, vytvořené jako lidi, tak ten, který je moudrostí, ten, který je slovem, je vůči nám teomorfní. Jo? On nás přetváří k obrazu svému. Ale k tomu je potřeba toho dialogu. Tečka.